František neustával v hľadaní. Cenil si každú radu pre duchovný život. Hľadal učiteľov, ktorí by mu pomohli správne nasmerovať jeho dušu. Našiel hesychastického starca Gerasima z Chios. Povedal o ňom, je to úžasný asketik. Praktizoval noetickú modlitbu. Aj keď zápasil s démonmi a jeho telo utrpelo veľmi vystavením sa zlému počasiu, ostal neotrasiteľným pilierom vytrvalosti. Mal dar nepretržitých slz. Viedol bezstarostný život, osladený kontemplovaním Ježiša. František tiež dostal radu od 95-ročného papu Ignáca. V tom čase už bol slepý a mal dar vidieť do duše človeka. Vždy dával mudré otcovské rady, ako napríklad: duchovné námahy mladosti ťa budú posilňovať v starom veku. Teraz, keď si mladý, modli sa, post sa, žij asketicky, rob poklony a z toho budeš žiť, keď zostárneš. Jeho rady boli pre Františka veľmi vzácne. Udivujúcou vecou bolo, že keď rozprával, neopísateľná vôňa vychádzala z jeho úst kvôli modlitbe, ktorú noeticky neprestajne hovoril. Tá vôňa bola tak silná a príjemná, že František sa počas rozhovoru nakláňal k jeho ústam. František tiež našiel iného slepého starca, ktorý neprestajne hovoril modlitbu: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa do mnou hriešným. Niekedy ju hovoril nahlas, inokedy noeticky. František chcel od neho radu ohľadne myšlienok, ale slepý starec mu iba povedal: moje dieťa, modlitba, hovor modlitbu. Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nad mnou. Pane Ježišu Kriste, buď mi milosrdný. Iný starec, ktorý žil v jaskyni, plákal 7-krát do dňa. Toto bola jeho práca, celú noc strávil, slzak a jeho šaty boli nimi vždy nasiaknuté. Jeho pomocník k nemu zašiel 2-krát alebo 3-krát do dňa. Starec ho nechcel mať blízko seba, aby tak neprerušil svoju skrúšenosť. Táto skrúšenosť je spôsobená milosťou a dáva zrod pokániu a niekedy aj slz. Táto radosná skrúšenosť má pozitívny vplyv na dušu, prináša jej pokoj a odhodlanie namáhať sa viac pre kresťanský spôsob života. Je odlišná od obyčajnej ľudskej skrúšenosti, ktorá vedie k beznádeji a depresii. Raz sa ho jeho pomocník spýtal: Geronda, prečo tak veľa plačeš? Dieťa moje, odpovedal starec, keď človek pozerá na Boha, plače z lásky a nemôže sa utíšiť. Vždy, keď sa František dozvedel o nejakom asketikovi, ktorý dosiahol určitú dokonalosť, okamžite sa ho vydal hľadať, aby sa spýtal, ako sa modlí, čo je, čo videl, čo si myslel. Usilovala sa od nich nadobudnúť niečo z duchovnej múdrosti, ktorú nadobudli, a zda medzi nimi nájsť aj svojho starca, svojho učiteľa. Na nešťastie všetci títo starci dosiahli už koniec svojho života a nemohli na seba vziať ťarchu duchovného otcovstva. Ďalším problémom, ktorý v tom čase vládol na Svätej hore, spočívalo v určitej duchovnej ľahostajnosti. Napríklad František raz našiel slepého starého mnícha, ktorý mal v náruči mačku a hladkal ju. František sa ho spýtal: Geronda, prečo držíš mačku na miesto hovorenia modlitby? Úbohý starý mních, mysliať si, že poučí toho mladého človeka, povedal: moje dieťa, bojím sa, aby som neupadol do seba klamu. Ale Geronda, si na ceste k Bohu, keď tu len sedíš a hráš sa s mačkou na miesto hovorenia modlitby. Čo na to povedať, ten jednoduchý mních tomu neporozumel. To, čo sa naučil, to aj žil. Myslel si, že hovorenie Ježišovej modlitby vedie k sebaklamu. Je to výsledok aj pôsobenia určitej frakcie mníchov, ktorí boli proti hesychastickému spôsobu života. František v tomto období, aby sa uživil, robil metly z divých kríkov. Prinieslo ich do veľkej lavry, veľkého monastiera a mnisi mu za ne dali nejaké suchare. František ich však nemal ani kde dať. V jeho jaskyni bol malý výčlenok, tak ich tam uložil a urobil nad nimi znak kríža, aby ich ochránil. Ale lesné myši rýchlo našli jeho obživu a zjedli všetky suchare. Napriek tomu ich František neodháňal, iba povedal: už viac nejedzte tie suchare, tie sú moje. Samozrejme, že títo malí navštevníci ho nepočúvali. Vždy našli suchare, nech sa František akokoľvek snažil ich schovať. To znamenalo nedobrovoľný pôst pre toho osamoteného asketika. Nikdy sa však nenahneval, bol trpezlivý v tejto skúške. Jaskyňu opustil po 2 mesiacoch a išiel na najjužnejšiu časť Svätej hory. Počas svojho hľadania duchovného vodcu František objavil duchovného otca blízko Veľkej lavry. Žil v cele svätého Petra Atoského. Volal sa tiež Daniel. Na nešťastie vieme iba veľmi málo o tomto veľkom mníchovi, pretože kvôli pokore si zvolil žiť v ústraní. František o ňom neskôr napísal. Bol veľmi tichým pustovníkom. Slúžil liturgiu každý deň do konca svojho života. Počas 60 rokov ani raz nevynechal liturgiu. Dokonca počas Veľkého pôstu slúžil liturgiu vopred posvetených darov každý deň. Zomrel vo veľmi pokročilom veku bez toho, aby niekedy bol chorý. Jeho liturgie vždy trvali 2 až 3 hodiny, pretože často nemohol povedať prosby bez veľkého pohnutia. Vždy zmáčal svojimi slzami podlahu, kde stál pred oltárom. Z tohto dôvodu nechcel žiadnych cudzincov, aby boli na liturgii, aby nevideli tieto jeho pohnutia. Ale mne, pretože som ho veľmi a dlho prosil, to dovolil. A vždy, keď som tam išiel, po 3 hodinách kráčania v noci a po skutočne uchvatnej a bázeň naplňajúcej liturgii mi povedal pár slov a potom odišiel do skrytosti po zbytok dňa. Mal noetickú modlitbu a držal celonočné bdenia. Od neho som dostal pravidlo života, ktoré bolo pre mňa veľkým požehnaním. Starec Daniel jedol iba 100 gramov suchého chleba každý deň a zdalo sa, že je v extáze každú liturgiu. Starec Daniel držal bdenie od západu slnka do polnoci, používajúc čotky, a po polnoci slúžil svetu liturgiu s jeho učeníkom Antonom. Mnoho ľudí si myslelo, že starec Daniel sa pomiatol, pretože žil v takej tichosti a ústraní a nikomu nedovoľoval byť na jeho liturgii. Ale on vedel, čo robí, preto prijal každú kritiku v tichosti a s trpezlivosťou. Počas božskej liturgii mal veľa nebeských skúseností. Raz, keď nemal kantora, zjavili sa zakladatelia Iveronského monastiera svätý Ján, Eutymius a Juraj, aby mu poslúžili. Jeho srdce bolo tak naplnené milosťou v čase liturgie, že potreboval celú hodinu sa z tejto skúsenosti zotaviť. Potom šiel hneď do svojej cely a celé hodiny plakal. Jeho skrúšenosť a tiché vzdychy veľmi zapôsobili na Františka. Nakoľko starec Daniel videl, že František je vyvolenou nádobou, vypočul jeho spovede po svätých liturgiách. Čítal jeho myšlienky, aby ušetril čas, a odpovedal s niekoľkými slovami plnými milosti. Milosť v ňom prebývala tak hojne, že poznal presne tajomstva Františkovho srdca. Preto išiel priamo k problému a dal potrebné poučenie. Keďže sa vyhýbal učeniu, František mal úžitok hlavne z jeho svedectva a ako slúžil svätú liturgiu a zo spovede, než z duchovného vedenia. Ale už vidieť ho slúžiť bolo dosť na povzbudenie a útechu. František mu krátko zostal ako hosť v skýte svätého Jána Krstiteľa, ktorý je naproti najstaršiemu a najväčšiemu monastieru Veľkej lavry. Našiel tam ticho a samotu podporujúce prostredie. nakoľko ešte nevedel nič o noetickej modlitbe, venoval sa ústnej modlitbe, neustále prosiac o Božiu pomoc. Ako hosť a laik, František mal právo žiť, kde si sám vybral. Tak po krátkom čase sa presunul na blízke miesto, ktoré sa volá Vigla, kde ostal 6 mesiacov v chatrči svätej ochrany. Tam stretol starého mnicha drobného vzrastu, ktorý sa volal Hariton. Otec Hariton súhlasil prijať ho pod svoju strechu za malú sumu. František mal len jednu podmienku. Chcel mať slobodu v spôsobe života, ktorý chcel, kým si nenájde stáleho starca. Počase František zbadal, že tento starý mních má zvláštny spôsob života. Väčšinu času strávil návštevami rôznych monastierov na Svätej hore. To dalo mladému Františkovi príležitosť namáhať sa v askéze, ako chcel a kedy chcel. Zápasil veľmi tvrdo, postil sa, prísne a dodržiaval bdenia. Celú noc stál alebo sa prechádzal, takto sa nutil premôcť spánok. Raz sa mu podarilo stáť po 8 dní bez jedla, vody a spánku. Skúšal noetickú modlitbu podľa návodov v knihách, ktoré čítal, a rád, ktoré prijal od rôznych duchovných otcov. Tužil potom tak veľmi, že nikdy neprestal prosiť Boha o pomoc v tejto veci. Počase sa však ten starý mních zmenil a prestal dodržiavať svoje slovo a obmedzoval Františkovú slobodu. Správal sa k nemu tak, ako by bol jeho skutočný starec. Dával mu pokánia a obmedzenia a správal sa k nemu s určitou drsnosťou. František sa však pokračoval vo svojom zápase s trpezlivosťou a vytrvalosťou. Pokúšal sa pochopiť, prečo sa tento starý mních k nemu správal tak drsne a s toľkými požiadavkami, zvlášť keď bol ešte stále laikom a hosťom v jeho cele. Bol zarmútený jeho drsným správaním nie preto, že bolo nespravodlivé, ale preto, že spôsobovalo prekážky pre jeho zápas a modlitbe. A keďže nemohol nájsť vysvetlenie pre toto správanie, začal uvažovať, že by mal ísť niekde inde. Keď o tom uvažoval, odrazu mu začali tiesť slzy a prosil Boha s určitou výčitkou, že hoci neustále túži nájsť človeka, ktorý by ho naučil noetickej modlitbe, ľudia nielenže mu v tom nepomôžu, ale priam mu v tom prekážajú. Od toho dňa si osvojil zvyk ísť do divočiny každé popoludne, kde v modlitbe plakal 2 až 3 hodiny. Prelieval toľko slz, že zem, kde stál, sa zmenila na blato. Modlil sa nahlas, pretože ešte nevedel, ako hovoriť modlitbu so svojim núz. Neprestane prosil presvetú Bohorodičku a Pána, aby mu dal milosť hovoriť modlitbu noeticky, ako o tom čítal vo Filokálii. Keď čítal tieto knihy, uvedomoval si, že jestvuje niečo, čo sám ešte nemá. Raz pozval kňaza, aby posvetil jeho izbu svetenou vodou. Po posiacke František priniesol čaj a cukor na tácke, ako občerstvenie pre kňaza. Keď to ten starý mních, s ktorým František žil, zbadal, udrel tácku s pesťou zo spodu tak silno, že všetko letelo na rôzne strany. František sklonil hlavu, urobil prostráciu a poprosil o odpustenie. Odpusť, Otče. Toto bolo jeho prvé veľké asketické víťazstvo. Napriek tomu tento incident ho veľmi skľúčil. Kňaz sa ho pokúšal utešiť, ale František odišiel do blízkej rokliny plnej malých jaskyň a plakal tam bez prestania vyše 10 hodín. Nie preto, čo mu urobil ten starý mních, ale preto, že sa mu zdalo, že nielenže nenašiel nikoho, kto by ho naučil noetickej modlitbe, ale že sa mu zdalo, že ani nikto sa o to sám neusiluje. Stratil nádej a myslel si, dokonca aj v púšti som stretol vášeň. V ten večer, keď bol úplne vyčerpaný od bolesti a pôstu, keď jeho slzy uschli na lícach, v tomto stave mdlo pozeral na kaponku premenenia na vrcholku hory Athos. A začal prosiť pána. O pane, tak ako si sa premenil pred svojimi učeníkmi, tak sa premeň v mojej duši. Zastav vášne a prinies pokoj do môjho srdca. Daruj modlitbu tomu, kto o ňu prosí a skroť môj neskrotený núz. Keď sa takto modlil s veľkou bolesťou, jemný vánok, plný vône, prišiel od kaponky. Jeho duša bola naplnená radosťou, osvietením a božskou láskou a z jeho srdca začala tiecť modlitba s takou blaženosťou, že si pomyslel, toto je raj, nepotrebujem iný raj. Vnímal, že modlitba bola v jeho srdci povedaná s matematickou presnosťou, ako tik od hodín. Bol udivený, že modlitba pokračovala sama, bez žiadneho úsilia z jeho strany. Ako náhle si to uvedomil, úžasol a povedal, čo sa to deje? Ako to, že modlitba je povedaná bezo mňa? Skúšal som tak dlho a nikdy som necítil, čo cítim teraz. Keď videl, že modlitba pokračuje a že cíti takú veľkú blaženosť a šťastie, radosne si povedal, tak toto je táto noetická modlitba, o ktorej som čítal o Filokalii. Toto je ako chutí? Je toto to svetlo, o ktorom písali? Stal a posilnený týmto zázrakom noetické modlitby vošiel do jaskyne a začal hovoriť modlitbu synchronne s dýchaním, ako to svätí otcovia učili. Ako náhle ju povedal niekoľkokrát, jeho núz bol okamžite uchvátený do teórie. Bolo to prvýkrát, keď jeho núz bol uchvátený Božou milosťou. Neskôr napísal o tejto udalosti v tretej osobe, ako keby sa to stalo niekomu inému. Sklonil svoju hlavu na hruď a začal jej sladkosť, ktorá prúdila z modlitby, ktorá mu bola daná. I hneď bol uchvátený do teórie. Nebol obmedzovaný skalami a stenami jaskyne. Bol akoby bez tela a v hlbokom pokoji, vo výnimočnom svetle a v priestore bez hraníc. V jeho mysli bola iba jedna myšlienka. Nech sa nikdy nevrátim do tela, ale ostanem tu navždy. Potom, ako ho pán občerstvil podľa svojej vôle, František prišiel k sebe a našiel sa v jaskyni. Od toho času modlitba, ktorá mu bola daná týmto zázračným spôsobom, ho nikdy neopustila a znela v jeho srdci až do jeho posledného dychu. Dalo by sa povedať, že Boh sám ho naučil modlitbe srdca, tak ako svätého Simeona, nového teologa a mnohých iných otcov. František bol uznaný za hodného tejto veľkej charizmy, keď mal len 24 rokov. Je to zázrak. Je to veľké požehnanie od Boha pre laika alebo mnícha byť uznaným za hodného tohto daru modlitby srdca. Aby sa však tento zázrak odohral, človek sa musí prinútiť do modlitby. Pred vykonaním tohto zázraku Boh čaká, či sa človek prinúti využitím i tých posledných síl, ako to bolo vo Františkovom prípade. Najprv bojoval s veľkým sebazáprom a bolesťou srdca. A potom Boh vstúpil do tohto zápasu a urobil zázrak. Takto sa stalo, že Františka nikto nenaučil noetickú modlitbu, modlitbu srdca. František ju prijal priamo z neba, podobne ako mnohí veľkí asketici.